nin baarabila kudayi min ye grève illimité a dabɔra walasa ka ɲɛmaw hakili jigi san 2019 ka taa bila fo san 2022 sariya ye dɔ fara minnu ka jɔyɔrɔ kan u ka wari minnu ma sɔrɔ nin baarabila kɛra tɔnbɔkutu mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ biri mahaman tandina ale ye sipɛsiko ɲɛma ye tɔnbɔkutu mara tɔgɔ la
san 2019 la 2020-2021 fo an bɛ san mun la 2022 ekoli karamɔgɔ u ka wari dɔ bɛ guvɛrnɛman mɔgɔ bolo o wari u b'a wele arapeli o rapeli ye mun ye san o san ansenyanw bɛ taa ɲɛfɛ san o san u bɛ taa ɲɛfɛ donc o wari de fara ɲɔgɔn kan fo a kɛra san naani donc guvɛrnɛman mɔgɔ an ye guvɛrnɛman lajɛ an ye u bɛɛ lajɛ pour que u ka solution sɔrɔ o ko la.
Tɔn min jɔlen don ni lakɔli karamɔgɔ ka hakɛw ye n'o ye sipɛsiko ye kabini ɔktɔbre kalo la a bɛ taa ni kasegi la walasa sariya ye dɔ fara minnu ka jɔyɔrɔ kan u ka se k'u ka sara sɔrɔ hali bi u ma se k'a sɔrɔ.
Depuis que école ma ta fɔlɔ an taara gouverneur fɛ an ko gouverneur bon voilà problème dɔ b'an da la i ka a solution ɲini yanni école ka taa gouverneur ko an ko kalo kelen d'an ma depuis ɔktɔbre novembre décembre an ma taa ale fɛ janvier an segira ale fɛ k'o k'an ma ɲina kɔ février an segira ale fɛ hali sisan a ma kuma ɲɛnama fɔ donc kunu an taara a y'an wele donc an taara ko kan ka semaine fila d'an ma bon e bi se ka fɛn mun kɛ kalo saba c'est pas en deux semaines k'i b'a kɛ.
Lakɔli karamɔgɔw ni Tɔnbɔkutu gouverneur ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u y'a sabati k'a fɔ k'u bɛ baara jɔ fo ka hakɛ ka di u ma k'a sabu kɛ u ka fɔ la Tɔnbɔkutu mara dɔrɔn de bɛ nin lahala in kɔnɔ. Alhuseini Alhaji VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu.